Es esmu mākslas vēsturniece, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta vadošā pētniece un Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes arhitektūras un mākslas daļas vadītāja Anna Ancāna. Vai zini, ka Mārstaļu iela savulaik ir bijusi ļoti nozīmīga pilsētas maģistrāle, kurā mitinājās pilsētas turīgākie iedzīvotāji? Lai skaidrāk to izstāstītu, droši vien, ka jāpiemin, ka viduslaiku Rīgā šī pilsētas daļa tika saukta par Alksnāju. Skaidrojumi tam ir bijuši dažādi, bet skaidrs ir viens, ka blakus esošais vecpilsētas laukums iezīmē vietu, kur atradās senākā tirdzniecības vieta, senākais tirgus laukums. Tas nebija nejauši, jo tur bija savienojums ar veco Rīdzenes ostu. Sākotnēji veidojoties galvenajiem pilsētas ceļiem, pilsētas ielām, viena no tām bija Šķūņu un Skārņu ielas virziens, jo tas savukārt savienojās ar Smilšu ceļu, kas bija tā kā galvenais iebraucamais ceļš Rīgā tajā laikā, un Mārstaļu iela veidoja savienojumu, tā kā Šķūņu ielas turpinājumu un arī savienojumu tālāk ar šo ostu. Savukārt pēc pilsētas otrā nocietinājuma mūra uzbūvēšanas jau kļuva intensīvāk arī apbūve šajā rajonā, un Mārstaļu ielas turpinājums jau veda uz Daugavas pusi, kur izvietojās paplašinājušies šie apbūves kvartāli, kur mitināja pārsvarā tirgotāji, un tātad grēcinieku peldu Mārstaļu ielas veidoja šo ietvaru šiem dzīvojumiem kvartāliem, un bija šīs maģistrāles, kas tālāk savienoja esošās ielas jau ar Daugavas krastmalu un tālāk jau veda uz jauno tirgus laukumu. Un kas ir zīmīgi, šajos kvartālos dzīvoja pārsvarā pārticīgāk ļaudis, Rīgas patriciāts, tā to varētu nosaukt, tirgotāji. Kas vēl ir būtiski, runājot par šiem kvartāliem, arī konkrēti šis kvartāls, kur atrodas ēka Mārstaļu ielā 6, starp Mārstaļu, Vecpilsētu, Audēju un Reformātu ielu, ir šis īpatnējais grundzgabalu veids, grundzgabalu forma, kas uzreiz būtu jāpiemin šajā sakarā, ko arī varbūt bieži vien cilvēki nezin, runājot par Rīgas vēsturisko centru, kā arī pasaules mantojuma vietu, UNESCO pasaules mantojuma vietu, ko mēs visi pazīstam pēc Vecrīgas, pēc bulvāru loka, pēc panorāmas silueta. Taču viena no UNESCO pasaules mantojuma vietas saglabājumām vērtībām ir arī vēsturisko grundzgabalu forma. Un tieši šajā kvartālā mēs ļoti labi varam novērot, kā ir attīstījušies šie grundzgabali, un joprojām pat divi no tiem ir saglabājušos savu īpatnējo formu, kas ir šis garais parceles veids no vienas ielas līdz otrai. Kāpēc tas tā ir izveidojies? Tas ir tādēļ, ka viduslaikos Rīgas apbūvē veidojās galvenās ielas un aizmugures ielas. Tātad bija šī reprezentatīvā fasāde vērsta pret galveno ielu. Aizmugures iela bija, kur izvietojās iebrauktuve, saimniecības ēkas, un no tās puses tā kā varēja tur piebraukt ar zirgu ratiem, izkraut, iekraut preces un tam līdzīgi. Un tā ir veidojušies vairāk kvartālu Rīgā. Arī Mārstaļu ielā 6. Šodien ēkā Mārstaļu ielā 6 atrodas Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs. Arī šajā gadījumā, ja mēs paskatāmies šo zemes gabalu formu, tad ļoti skaidri iezīmējās šī garā parcele no Mārstaļu ielas līdz Vecpilsētas ielai. Galvenā ēka ir bijusi, protams, pie Mārstaļu ielas. Otrā pusē savukārt, tur, kur tagad ir apbūve, tur nav bijis tik intensīvi apbūvēts, tur bija kādas saimniecības ēkas pa vidu pagalms, kur viss saimniecības norises koncentrējās. Dzīvojumā ēka bija mūrēka, un pārējās būves bija iespējams pildrežģi. Par to liecina daži apraksti, ko ir apkopojis vēsturnieks Jānis Straubergs savu laiku, kur ir sanākos tā kā grundzgabala aprakstos matojuma grāmatās konstatēts, ka tur ir bijušas režģu būves, ko mēs šodien varētu tulkot kā pildrežģēks. Saimniecības būves, kas nebija paliekošā materiālā, kādai bija jābūt šai dzīvojumai ēkai. Jā, vēl būtiski ir pieminēt to, ka ir saglabājušies arī atsevišķi fragmenti no šīs viduslaika apbūves konkrētajā vietā, un pat no apbūves, kas ir bijušas vēl senāk pirms mūra apbūves. Izpēte veicot ēkas pagrabā ir konstatēts, ka tur ir bijusi kāda koka ēka.